Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysena dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Liderët e BE-s takohen për të biseduar për sanksione kundër Rusisë, tarifat amerikane dhe lindjen e mesme. Kosova pa kuvend, miliona euro të bashkimit evropian në pritje. Serbët lokale cilësojnë politik projektin për ndërtimin e urave të reja, afër urës së Ibrit. Studentët në Serbi paralajmërojnë mosbindjet civile nëse nuk shpallën zgjedhjet. Samiti NATO-s, lavdata për Trumpin, tensione për nenin 5 dhe injorimi Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krerët e vendeve antare të Bashkimit Evropian mblidhen në Bruxelles për një summit ku në fokus do të jenë sanksionet ndaj Rusisë, kërcimet tregtare nga SBA-ja dhe roli i bllokut në krizat globale. Më shumë detaje sjell raporti Nadia Ahmetit.
Krerët e 27 vendeve antare të Bashkimit Evropian do të mblidhen sot në Bruxelles për të biseduar për sanksione më të ashpra kundër Rusisë, mënyrat për të shmangur tarifat e reja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe mënyrën për të bashkëzërin e tyre të dëgjot në konfliktet në lindjen e mesme. Shumica liderve do të vinë nga një samet i shkurtër, por intensiv i NATO-s, ku ata u zotuan të mërkurën për një rritje të madhe të shpenzimeve për mbrojtje dhe kufizuan disa pridallimeve të tyre me presidentin Amerikan Donald Trump. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski do të marrë pjesë në samitin e BE-s përmes videokonferences pas takimit e tij me Trumpin të mërkurën në Hagë. NATO e udhëhequr nga SBA-ja nuk i kushtoi rëndësi Ukrainës gjatë samitit, por lufta e Rusisë në Ukrainë mbetet shqetësimi kryesor për BE-n. Krerët e blokut do të bisedojnë për raundin e 18 të sanksioneve kundër Rusisë dhe nëse do të vazhdojnë ta mbajnë çmimin tavan për naftën ruse. Këto masa po kundërshton nga disa vende sepse mund të rrisin çmimet e energjisë. Ndërkohë kërcënimi i Trumpit me tarifa po rëndon mbi BE-n, e cila negocion marrëveshje tregtare në emër të gjitha 27 vendeve anëtare. Trumpi e sulmoi Spanjën të mërkurën për mos shpenzim të mjaftueshëm në mbrojtje dhe sugjeroi tarifa të reja. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e kritikoi Trumpin për nisjen e një lufte tregtare me aleat të vjetër. Liderët evropian janë gjithashtu të shqetësuar për pasojat nga luftrat në lindjen e mesme dhe BE-ja po shtyn për ringjalljen e negociatave diplomatike me Iranin për programin e tij bërthamor. Vendet antare të BE-s kanë mosmarrveshje të brendshme për të kapërcyer. Ato janë të ndara në lidhje me politika ndaj Izraelit për shkak të veprimeve të tij në rripjen e Gazës. Dhe partitë e majta po kritikojnë shefen e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për largimin nga drejtimi politikave klimatike të BE-s në favor të investimeve ushtarake. Mbrojtja dhe siguria ka gjasa të jenë kryet e agjendës. Samiti do të përfundoj me një deklarat përfundimtare që do të përcaktoj agendën e blokut për 4 muaj të ardhshëm dhe do të shërbej si tregues i ndjesive politike në Evropë mbi çështje kryesore rajonale dhe globale.
Liderët e NATO-s u takuan me 25 qershor në Hagë dhe randa akord për rritje të madhe të shpenzimeve për mbrojtje. Samiti solli një fitore për presidentin amerikan Donald Trump dhe mesazhin e qartë se aleatët do të mbrojnë njëri tjetrin në rast sulmi. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronike në vazhdim.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte kishte një detyrë kryesore në samitin e tij të parë që u mbajt në qytetin e tij të lindjes Hagë. Të sigurohej se presidenti amerikan Donald Trump do të ishte i kënaqur dhe të shmangte një situatë ajo viti 2018 në Bruxelles, kur ai pothuajse nxori SBA-n nga Alianca. Rutte duket se e mori shumë seriozisht këtë detyrë. Para samitit, Trump ndau në rrjetet sociale një mesazh privat të dërguar nga Rutte, ku kreu i NATO-s e falenderoi për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes nga evropianët dhe për sulmet e tij të jashtëzakonshme ndaj Iranit. Kur u pyet nga gazetarët për këtë, Rutte nuk u tërhoq. Përkundrazi, vazhdoi me lëvdata duke quajtur Trumpin daddy apo baba. Leadershipi juaj ka sjell tashmë 1 trilion dollar më shumë në shpenzime nga aleatët evropian që nga viti 2016 i tha Rutte Trumpit. Dhe vendimet e sotme do të sjellin triliona të tjerë për mbrojtjen tonë të përbashkët, shtoi ai. Presidenti amerikan u duk i kënaqur, duke postuar me entuziazëm për darkën e samitit organizuar nga mbreti dhe mbretresha e Holandës. Lëvdatat funksionuan, deklarata përfundimtare e samitit u miratua pa asnjë incident dhe përfshinte gjuhë të ashpër kundër Rusisë, e cilësuar si kërcënim afatgjatë për sigurinë euroatlantike, si dhe ripohim të fortë për nenin 5, klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të NATO-s. Shtylla kryesore e NATO-s është kynen, që thotë se sulmi ndaj njërit prej 32 aleatëve konsiderohet sulm ndaj të gjithve. Megjithse zyrtarët amerikanë siguruan para samitit se SBA-ja mbetet plotësisht e angazhuar për këtë nen, Trump ngriti dyshime për këto garanci, duke deklaruar para nisjes për në Hagë se ka shumë për kufizime të nenit 5. Kjo shkaktoi shqetësim serioz te diplomatët evropian. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, disa prej tyre në kushte anonimiteti theksuan se ekziston vetëm një përkufizim i nenit 5, por se mund të ketë interpretime të ndryshme mbi llojin e ndihmës që duhet ofruar në rast të një sulmi ndaj një aleati. Neni 5 është aktivizuar vetëm një herë në historinë 76 vjeçare të NATO-s, nga SBA-ja pas sulmeve të 11 shtatorit që çuan në luftën në Afganistan. Në fund, Trump e zbuti deklaratën e ti. Në konferencën me Rutën, ai tha se ne jemi me ta deri në fund, duke ju referuar partnerve të NATO-s. Vendimi i kryesor nga samiti i Hagës ishte që 32 aleatët angazhohen që deri në vitin 2035 të shpenzojnë 5% të brutoprodhimit të brendshëm për mbrojtje. Nga kjo 3.5% duhet të shkojë për shpenzime thelbësore ushtarake dhe 1.5% për fusha të tjera si infrastruktura kritike, gatishmëria civile dhe ndihma për Ukrainën. Pyetja është a do të arrihet vërtet kjo? Në deklaratën përfundimtare përmendet një rishikim në vitin 2029, kur Trump nuk do të jetë më në shtëpinë e bardhë.
Vazhdojmë një temë nga Kosova. Vendi rrezikon të mbetet pas në garën për miliona euro të Bashkimit Evropian, ndërsa fqinjtë e saj vetë se ka nisur të përfitojnë, pa ku vend të konstituar. Ajo po vënon të reflektoj marveshjen që ja mundëson marrë në mjetëve të para nga plani i rritjes për Balkanin Perëndimor. Vëzhguesit e zhvillimeve në vend sugjerojnë shmangjen e grindjeve politike të brendshme, në mënyrë që të shmangen edhe pasojat e mundshme për vendin. Hullsi Sjell, Bekim Bislimi.
Blokada politike pas zgjedhjeve të fundit parlamentare po i kushton Kosovës miliona euro nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Kjo paketë prej 6 miliard eurosh është miratuar në pjesën e fundit të vitit 2023. Planet kanë qenë që shpërndarja e tyre të niste në fund të vitit të kaluar, por është shtyrë për disa muaj. Më 21 qershor Serbia është bërë vend i fundit pas Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Malit të Zi, që kanë njoftuar se ka pranuar mjetet e para nga Bashkimi Evropian. Në vlerë prej 51.66 milion euro, Bosnia Hercegovina nuk ka dorëzuar ende agjendën e kërkuar të reformave tek autoritetet evropiane. Kosova nuk ka kuvend të konstituar për të ratifikuar marrëveshjen e nevojshme për përfitimin e fondeve. Përkundër 10 përpjekjeve, deputetët nuk kanë arritur deri më 25 qershor të konstituojnë kuvendin. Vëzhguesit u sugjerojnë atyre t'i lënë më një anë grindje të brendshme për të përfituar nga një mundësi që mund të ndikojë drejt për drejt në rrugën evropiane të vendit, por dhe në zhvillimin e tij ekonomik. Kështu sugjeron edhe Dëmu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane.
Pse është tash kjo e rëndësishme për sot? Sepse nëse Kosova het startin e ka më të vonshëm se vendet tjera, kjo i bie që ti do të jesh një hap mbrapa.
Nga plani rritjes që mbulon periudhën nga viti 2024 deri më 2027, Kosova mund të përfitojë mbi 880 milion euro, mbi 250 milion do t'i ndaheshin si para pakthim, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të voliqshme, pjesa prej 7% si para financim që tashmë u është ndar katër vendeve ballkanike, për Kosovën i bie të jetë rreth 61 milion euro. Këto mjete kanë për qëllim parafrimin e 6 ekonomive në fjalë me atë të Bashkimit Evropian, organizatës ku të gjitha synojnë të antarsohen. Me gjitha të, ato janë paralajmëruar se nëse brenda një ose dy vjetësh nuk i kryen reformat e kërkuara nga zhvillimi sektorit privat deri te tranzicioni gjelbër dhe digitalizimi, atër shuma e parapar për to do të u shpërndat vendeve të tjera. Radio Evropa e Lirë pyeti Bashkimin Evropian se a ka ndonjë afat deri kur Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen përkatëse për të marrë mjetet e parafinancimit, por nuk mori përgjigje. Burime brenda qeverisë në largim të Kosovës i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se një afat të tillë nuk ka. Ngjashëm po edhe Shasha, sipas tij parafinancimi nuk rrezikon drejt për drejt nga vonesa në ratifikim, por vonesa në këtë hap të parë mund të sjellë pasoja zinxhirore, duke ndikuar edhe në përmbushjen me kohë të kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian për vitin 2025 dhe dy vitet pasuese. Këto kushte përfshin parafrimin në reforma dhe një dialog konstruktiv me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve.
Gjithë kjo situatë pastaj mund vonon Kosovën 2025, 2026, 2027 dhe e vendos Kosovën në një situatë në vitin 2027, ku Kosova nuk ka arrit me shpenzu mjetet veta dhe fondet që Kosova nuk ka arrit shpenzoj, do t'ju ndohen vendeve të tjera.
A i shtonë si këto vonesa dërgojnë edhe sinjale të gabuara për gatishmërinë e Kosovës për të avancuar drejt Bashkimit Evropian?
Nuk është e mirë për prestigjin ndërkombëtar, po më mirë themi evropian të Kosovës, që të sillet dhe të shihet dhe të perceptohet në këtë formë ku si aktor rajonal në procesin integrues nuk po arrin të mirë mbon hapin në vendet të tjera të rajonit.
Eksperti ekonomisë Safet Gërxhaliu thotë se vonesat në shfrytëzimin e mjeteve nga plani i rritjes janë humbje edhe në aspektin ekonomik. Sipas tij Kosova ka nevojë të madhe për investime si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Ai thotë se një pjesë e këtyre investimeve do të mund të adresoheshin përmes fondeve të Bashkimit Evropian. Çdo vonesë në sigurimin e tyre, thotë Gërxhaliu, është e dëmshme sidomos në një kohë kur bota përballet me inflacion të lartë dhe kosto gjithnjëna rritje.
Projektet që kushtojnë sot 50 milion, vitin tjetër do të jenë shumë kosto më të larta.
Gërxhaliu kujton se Kosova vazhdon të jetë në masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian, të vendosura në vitin 2023 pas tensioneve në veri të vendit, dhe se pamundësia aktuale për të fituar nga fondet e Bashkimit Evropian vetëm sa rëndon më tej këtë situatë.
Shërgjimi këtyre njetëve kishin pas një mesazh të qartë për kundërshtart e shtetit i Kosovës, që Evropa është me ne, ne jemi në rrugë të integrimit dhe pretendojmë dhe mendojmë që një ditë të barabartë jemi në familje evropiane.
Thirrje për të kapërcyer ngërçin politik Kosovës i kanë bërë edhe zyrtar të huaj, përfshirë shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas, derisa deputetët e partisë më të madhe lëvizjes vetëvendosje dhe të partive të tjera mbetën të ngurtë në qendrime, miliona euro të tjera mbetën po ashtu të bllokuara. Më 23 qershor ministri në detyrë financave Ekuran Murati shkroi në Facebook se janë 90 milion euro të alokuara nga Banka Botërore për Kosovën, të cilat presin ratifikim nga kuvendi që nga muaj i maj i vitit të kaluar. Edhe për këtë çështje partia deri më tash në pushtet dhe ato në opozit shkëmbyen akuza kundër njëra tjetrës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shumë familje në Kosovë po i drejtohen paneleve solare si zgjidhje afatgjate për kursimin e energjisë. Një ndërto është edhe familja Rashiti nga Lipjani, e cila me një investim në panele diellore ka reduktuar pothuajse në zero faturat mujore të rrymës. Subvencionet e qeverisë dhe rritja e çmimeve në treg kanë nxitur një val të interesimit të qytetarëve për burime të ripërtritshme. Nadia Ahmeti sjell raportin me më shumë detaje.
Familja Rashiti nuk mendon faturat mujore të energjisë elektrike. Në shtëpinë e kësaj familje në periferi të qytetit të Lipjanit, të gjitha pajisjet elektrike, nga bojleri deri tek kondicioneri, funksionojnë pa pagesë, pasi energjinë e marrin nga dielli dhe jo nga rrjeti elektrik. Në qatinë e shtëpisë prej 320 metra katror, ku jetojnë 7 anëtarët e familjes, janë vendosur panele solare me kapacitete prej 7 kW. Krye familjari Hajriz Rashiti tregon se këto panele i shfrytëzon që nga fillimi këtij viti dhe që nga atëherë furnizimi me energji është i mjaftueshëm, i qëndrueshëm dhe shumë i lirë.
Që kjo rrymë është tash me panele diellore. Edhe punë të tjera këtë kryhen, përgatitja e ushqimit ose bojleri ose frigorifera, 2-3 punojnë me panele diellore. Në më thonë, na prej mëngjesit e derit për rëndili, për rjetit s'morëm asni kilovat.
Rashiti ish profesori teknologjisë e informacionit, tash me pensionist, thot se ideja për të investuar në këtë teknologji i ka lindur nga përvoja ti në arsim, ku shpesh mëndzënës se realizonin projekte të ngjashme. pastaj rritja e çmimeve të energjisë dhe mundësia për të përfituar nga subvencionet e Ministrisë së Ekonomisë e bindën përfundimisht për të vepruar. Sot rezultatet flasin vetë, otaj, duke treguar se nga 70 euro sa ka paguar faturat mujore në maj të vitit e kaluar, në majën e këtij viti ka paguar 3 euro e 7 cent.
3 euro 7 cent nuk janë ku me di çfarë pore, sikur me donë qytet edhe mi pije dy kafe me një shok.
Investimi në këtë sistem është i lëvërdishëm, sepse mundëson që të pricen energjis të akthejnë në rjetin e kecit dhe të përdore gjatë natës, ose ditët e ftohta ku prodhimi paneleve diellore është shumë i olet.
Që tash është ora 13:09 minuta, i ka prodhu deri tash për mëngjesit 29 kW. A për momentin është u i prodhu 7 kW. Gjatë ditës na mundam i shpenzue në 17:15-20. Tjerat hinë rjet.
Instalimi sistemit ka kushtuar 7.500 euro, ndërsa familja është përfituese një subvencioni prej 1.500 eurosh nga Ministria e Ekonomisë, edhe pse Rashiti thotë se mjetet ende nuk janë transferuar. Kjo ministri përmes një komunikate për media me 18 qershor ka pohuar se mjetet pritet të distribuohen deri në fund të muajit korrik. Ministria e Ekonomisë vitin e kaluar ka hapur thirrje publike për mbështetjen e familjeve dhe bizneseve që investojnë në panele solare. Nga 448 aplikime, përfitues prej tyre janë 283 familje në vlerë financiare prej mbi 460.000 euro, ndërsa tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë qenë 67 aplikime me 51 përfitues me vlerë me rreth 224.000 euro. Thuhet në një përgjigje nga kjo ministri. Subvencionet për familje kanë qenë nga 250 deri në 1750 euro, ndërsa për biznesin nga 200 deri në 6000 euro, varësisht nga kapaciteti i instaluar. Pikrisht këtë vit, edhe interesimi konsumatorëve familjarë është rritur për instalimin e pajisjeve për vetë konsum të energjisë, thonë autoritetet dhe kompanitë instaluese. Ermal Kelmendi, koordinator në kompaninë për projektimin dhe instalimin e sistemeve diellore Unisolar, tha se vitin e kaluar subvencionimi i qeverisë ka rrit interesimin e familjeve për këto investime. Në bazë të kësaj teknologjie, sipas tij, faturat e rrymës ulen në minimum.
Interesimi është shumë i madh, ndoshta nëse e kthejmë në përqindje uljen e faturave, atëherë kemi dikur 60-70% ulje të faturave nëpër klient.
Ndërsa gjatë këtij viti, Kelmendi shpreh se është rritur interesimi bizneseve për instalimin e këtyre paneleve. Kjo sipas tij ka ndodhur pas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji që bizneset të dalin në treg të hapur të energjisë. Sipas këtij vendimi, të gjitha bizneset me mbi 50 punëtorë dhe mbi 10 milion euro qarkullim nuk furnizohen nga keci, por janë të detyruar të gjejnë kompaninë furnizuese me çmime të tregut, që janë disa herë më të larta se sa janë furnizuar derisa ka hyrë në fuqi vendimi. Edhe zyrtarët e SRE-s thonë se është rritur kërkesa për vetë konsum. Petrit Pepa, i drejtor menaxhues në këtë rregullator, tha se gjatë këtij viti janë autorizuar 55 biznese dhe familje për vetë konsum të energjisë, kurse 7 janë në proces të aprovimit. Derisa në vitin e kaluar janë dhënë 671 autorizime për vetë konsum për ekonomitë familjare dhe bizneset, derisa vitin 2023 ishin autorizuar vetëm 23 të tilla.
Në përqindje pjesa më e madhe tyn është tek bizneset, domethënë dikon varian numri 60% janë bizneset që kanë instaluar panele solare, ndërsa 40% janë konsumatorë familjarë.
E Hajriz Rashitin nga Lipjani inkurajon qytetarët, konkretisht ekonomitë familjare, që të vendosin këto panele dhe shteti të vazhdon me subvencione.
Unë kisha më thonë njerëzve me apliku sa më shumë edhe më vendos. Edhe për një 10 vjet bën 0-0. Mas 10 vjet e ten 30 vjet e kit tani këtë folë. Për arsye se panelet djelore kanë 30 gjatë garancienë. Shka t'i gjonë, ata t'i vendosin 3 jaqë.
Kosova mbetet të përkushtuar ndaj burimeve të ri për të rritshme të energjisë. Objektivi saj është deri me 2031, 35% energjisë totale të vinë nga burimet e gjelë për ta, si era, ujë dhe djeli. Sot rrëth 90% rrymës prodhot nga të njili dhe vetëm rrëth 10% nga burimet të ripërtritshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Planet e qeverisë në detyrë të Kosovës për ndërtimin e dy urave mbi lumin Ibër në Mitrovicë shihen si provokim politik nga serbët lokal, ndërkohë që autoritetet në Prishtinë thonë se qëllimi është integrimi dhe zhvillimi. Disa banorë dhe përfaqësues politik paralajmërojnë se mungesa e konsultimeve mund të rrisë tensionet mes Veriut dhe Jugut të qytetit. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Qeveria në detyrë e Kosovës thot në një deklaratë në Radios Evropa e Lirë se projekti ndërtimit të urave u iniciua me kërkesë të dy komunave si rezultati krijimit të bordit të përbashkët të Mitrovicës. Memorandumi i mirëkuptimit, thuhet në deklaratë, parashikon që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës të financojë dhe zbatojë këto projekte infrastrukturore, që përfshin ndërtimin e urave përkëmbësor dhe automjete mbi lumin Ibër me qëllim të lehtësimit të lirisë së lëvizjes. Marina nga Mitrovica Veriu thot se ky është një vendim i nxituar nga autoritetet e Kosovës për të demonstruar pushtetin e tyre mbi qytetarët e Veriut. Të gjithë e dim se ato dy ura nuk i nevojitën në aspak qytetit dhe nuk mund të kontribuojnë në asnjë parafrim ose forcim të komunikimit midis qytetarëve në dy anët e Ibrit, thot Marina. Për anën, ideja ndërtimit të dy urave mbi Ibër, përveç kryesorës, është krejtësisht e pakuptimt.
Premi ovo delo je kao neko predizborno obećanje i poruka glasačkom telu nego suštinski briga o građanima.
Më shumë më duket si premtim parazgjedhor dhe mesazh për elektoratin se sa kujdesi vërtet për qytetarët dhe mënyrën se si ata funksionojnë. Komuna Mitrovicës së Veriut duhet të merret me çështjet e tjera e jo me ide që nuk kanë thelb, thot Ana. Bazuar në një fotografi ilustruese të publikuar nga Lëvizja Vetëvendosje, kryeministrit në detyrë Albin Kurti, shihet se urat do të vendosen në anën e majtë dhe të djathtë të urës kryesore, e cila është pjesë e marrëveshjes Kosovë-Serbi për lirinë e Lëvizjes, e arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel. Megjithatë, nga BE-ja i than Radios Evropa e Lirë se nuk janë të përfshirë në këtë projekt dhe as që janë të njoftuar për të. Si pas BE-s, çdo vendim për ndërtimin e infrastrukturës mbi lumin Ibër duhet të merret me kujdes dhe në mënyrë gjithë përfshirëse. Qeveria në detyrë e Kosovës nuk ju përgjigj kërkesës Radios Evropa e Lirë për të komentuar qëndrimin e BE-s për përfshirjen e të gjitha komuniteteve në vendimin për ndërtimin e urave. Ministri në detyrë i infrastrukturës, Libur Naliu, tha se ky projekt do të lehtësoj lëvizin e qytetarëve dhe do të shërbej si infrastrukturë për komunikim, integrim dhe zhvillim midis dy pjesëve të qytetit. Megjithatë, një këshilltar në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut nga komuniteti sërb, Dušan Milunović, beson se këto ura janë të panevojshme. E thot se askush nuk u konsultua me qytetarët për nevojën e tyre dhe se çështja nuk u diskutua as në seancat e kuvendit komunal. Sipas tij ka çështje shumë të rëndësishme që autoritetet lokale në veri të Mitrovicës duhet t'i adresojnë. Ndërtimi këtyre urave do të ndikojë negativisht në situatën e përgjithshme, thot Milunović.
Ako smo sve rešili od gradskih pitanja kao što su puteve, kanalizacija, infrastruktura i to.
Nëse do të kishim zgjidhur të gjitha problemet e qytetit, siç janë rrugët, kanalizimet, infrastruktura, nëse do të ishte koha për të ndërtuar ura, do ta kuptoja. Por për fat të keq, situata në terren nuk është e tillë, thot Milunović. Nën kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, Skënder Sadiku, thot se mbështet çdo ndërtim urash, pasi ato janë simboli lidhjes mes njerëzve, kulturave dhe dallimeve, por shton se për momentin ka çështje më me prioritet për t'u trajtuar.
Svakom građaninu Mitrovice bez razlika na etničkoj bazi trebamo mostove, trebamo što više mostova.
Çdo qytetari Mitrovicës ka nevojë për ura, por ne nuk kemi qendër kulturore, shkolla jonë është në kontejner. Kemi shumë persona të zhvendosur, jo vetëm nga komuniteti shqiptar. Ka prioritete më të mëdha. Urat duhen ndërtuar, por duhet të shkojmë me prioritete, thot Sadiku. Ai beson se autoritetet qendrore dhe lokale është dashur të konsultohen me qytetarët para se të merrnin vendimin për ndërtimin e dy urave mbi Ibër, pasi ky është një vendim me rëndësi të madhe. Sipas tij, ndërtimi i urave të reja duhet planifikuar pasi ura kryesore të hapi për qarkullim. Pjesëtarët e komunitetit serb duhet ta kuptojnë se diçka e tillë do të ishte edhe në interesin e tyre, përfundon Sadiku.
Në Evropa e Lirë.org. Mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
E vazhdojmë këtë edicion me një raport nga Serbia. Në prag të datës 28 qershor, ditë simbolike për historinë serbe dhe për kujtim të betejës së Kosovës, studentët protestues në Beograd kanë lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj qeverisë serbe. Ata kërkojnë që zgjedhjet parlamentare të parakoshme të shpallen deri në mbrëmjen e kësaj date, përndryshe janë të gatshëm të ndërmarrin masa të plota të mosbindjes civile. Ta dëgjojmë në vijim raportin e përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Nëse qeveria e Serbisë nuk i shpall zgjedhjet e parakoshme parlamentare deri në mbrëmjen e 28 qershorit, qytetarët do të jenë të gatshëm të marrin të gjitha masat ekzistuese të mosbindjes civile. Kështu paralajmëruan studentët protestues serb përpara tubimit të paralajmëruar në Beograd për datën 28 qershor, ditën kur festohet Vidovdani, i cili në histori lidhet me betejën e Kosovës më 1389. Kërkesa e dytë e studentëve është ndërprerja e protestës në qendër të Beogradit, ku kundërshtarët e studentëve protestues, të cilët e cilësojnë veten si student, që duan të mësojnë, kanë ngritur kampe tash e 3 muaj. Një grup i studentëve protestues që nga fundi i nëntorit të vitit të kaluar ka bllokuar shumicën e universiteteve shtetërore në Serbi, duke shprehur pakënaqësi me situatën sociopolitike në këtë vend pas aksidentit në stacionin Hekurudhor në Novi Sad. Nga shembja një strehje prej betonit atje, 16 persona kanë humbur jetën. Që nga maji, kërkesë kryesore e studentëve në blokadë është thirrja e zgjedhjeve të parakoshme në mënyrë që qeveria e re të mund të punojë për përmbushjen e kërkesave të tyre të mëparshme. Ato përfshin publikimin e dokumentacionit të plot për rindërtimin e stacionit Hekurudhor në Novi Sad, identifikimin dhe ndjekjen penale të atyre që kanë sulmuar protestuesit gjatë tubimeve në të gjithë Serbinë, lirimin e aktivistëve të arrestuar në protesta dhe ndërprerjen e procedurave penale kundër tyre, si dhe rritjen e buxhetit për universitetet. Në anën tjetër, studentët që duan të mësojnë kanë ngritur kampe përpara presidencës së Serbisë, që nga fillimi i marsit, duke u kërkuar autoriteteve që t'i lejojnë të kthehen në universitete. Ata janë vizituar disa herë nga vetë presidenti Aleksandar Vučić dhe janë mbështetur edhe nga serb nga Kosova, përfshirë antar të listës serbe. Studentët në blokad publikuan në mediat sociale një letër të hapur drejtuar qeverisë së Serbisë, përmes së cilës i kërkuan që t'i dërgojë një propozim presidentit për të shpërndarë parlamentin me qëllim thirrjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ata thanë se mandati që qeveria mori nga parlamenti nuk e pasqyron situatën aktuale politike në vend. Ata i kërkuan gjithashtu qeverisë që t'i bëjë thirrje ministrisë së punëve të brendshme që ta ndalojë tubimin e raportuar publik në vendndodhjen e kampit të studentëve që duan të mësojnë deri në orën 21 të shtunën. Çfarë pritet më 28 qershor? Studentët protestues deklaruan në një letër të hapur se tubimet do të mbahet në Beograd më 28 qershor dhe se ata presin që të marrë pjesë një numër i madh i qytetarëve të pakënaqur. Ata thënë se nuk mund t'i parashikojnë hapat e mëtejshëm të qytetarëve pas përfundimit zyrtar të tubimit. Shumica e partive opozitare e mbështetën kërkesën e studentëve për zgjedhje të parakoshme, ndërsa Vučić tha se ai udhëhiqet nga nevojat e vendit dhe të popullit dhe se vlerësimet dhe vendimet do t'i marrë në përputhje me rrethanat. Qeveria serbe udhëhequr nga kryeministri Miloš Vučević ra në fund të janarit të këtij viti, ndërsa qeveria e re udhëhequr nga Gjuro Macut u zgjodh në mes të prillit. Gjatë prezantimit para parlamentit, Macut tha se Serbia është lodhur nga përçarjet dhe blokadat për harmonizimin e shoqërisë, se harmonia mund të ndërtohet përmes dialogut, tolerancës, punës dhe ndërtimit të një sistemi vlerash, dhe se prioriteti i tij do të jetë funksionimi normal i shkollave dhe fakulteteve. Megjithatë, studentët protestues besojnë se qeveria aktuale e udhëhequr nga Partia Përparimtare Serbe, e themeluar nga Vučići, nuk ka kapacitet të udhëheqë vendin, se protestat e muajve të fundit e kanë delegjitimuar qeverinë dhe se për këtë arsye bëjnë thirrje për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për shkak të nivelit të mosbesimit ndaj institucioneve, sipas tyre, zgjidhje alternative për këtë krizë nuk ka.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. për lajmet të fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.